สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลิศสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่เป็นประวัติศาสตร์สำหรับประเทศไทยนะครับเรายังไม่ได้ไปประวัติศาสตร์ทางซีกโลกอื่นหรือว่าประวัติศาสตร์โลกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเพราะนั้นผมก็จะเริ่มที่ราชวงศ์ปัจจุบันเลยนะครับก็คือราชวงศ์จักรีนั่นเองทีนี้มันจะเป็นซีรีส์เลยนะครับเพราะผมจะน่าจะพูดเรื่องนี้น่าจะเป็นหลาย EP เลยนะครับเริ่มจากวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสถาปนาอาณาจักรแล้วก็การประดิษฐานพระราชวงศ์นะครับก็คือพระราชวงศ์จักรีอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมใช้หัวข้อว่าการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นเราเรียกสมัยนี้ไปเลยว่ารัตนโกสินทร์ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละเป็นราชธานีนะครับอ่ะเริ่มกันเลยทีนี้ผมขออนุญาตเกริ่นนำนะครับก่อนที่จะมาเป็นการสถาปนารัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับ เหตุการณ์ก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงสมัยธนบุรีนะครับซึ่งสมัยธนบุรีเนี่ยมีพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของราชวงศ์ของธนบุรีนะครับไปรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยก็พระราชพงศาวดารเนี่ยก็ได้บันทึกกล่าวไว้นะครับว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยทรงมีพระสติฟั่นเฟือนนะครับทีนี้เหตุการณ์ก็ดำเนินต่อมานะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระเจ้าตักสินเนี่ยได้ส่งนะครับให้พระพยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยนะครับแล้วก็น้องชายของพระองค์เนี่ยนะครับก็คือราชการที่ 1เนี่ยแหละให้ไปยกทัพนะครับไปยุติความวุ่นวายในเขมรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขมรก็ทำท่าจะมีการแย่งชิงนะครับราชบัลลังก์ภายในอาณาจักรระหว่างที่สมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยนะครับกับพระอนุชาของท่านเนี่ยนะครับได้ยกทัพไปเนี่ยก็เหตุการณ์ในวังเนี่ยหรือในราชอาณาจักรธนบุรีเนี่ยก็มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งนะครับก่อการกบฏเข้าไปปล้นจวนผู้รักษากรุงเก่านะครับแล้วก็คณะกรมการเมืองเนี่ยพอดูไปดูมาก็คือคนที่ก่อการเนี่ยก็คือพญาสันนะครับพญาสันเนี่ยขึ้นไปสอบสวนแต่พญาสันเนี่ยกลับเข้ากับพวกกบฏนะครับเข้ามายึดกรุงธนบุรีคือตอนแรกเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มคนร้ายเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นหัวโจกนะครับแล้วก็พญาสันเนี่ยก็เข้าไปดำเนินการปรากฏว่าพญาสันก็ได้เข้ากับกบฏแล้วเป็นหัวหน้ากบฏนะครับทีนี้เหตุการณ์ต่อมาคือพญาสุริยอภัยเนี่ยทองอินเนี่ยก็คือเจ้าเมืองโคราชนะครับเจ้าเมืองนครราชสีมาในขณะนั้นเนี่ยก็ได้รับนะครับบัญชาการจากสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเนี่ยให้ไปลงไปจัดการนะครับให้ทำให้เกิดความสงบก่อนที่พระองค์เนี่ยจะยกทัพกลับไปนะครับดูเรื่องราวความไม่สงบในอาณาจักรธนบุรีนะครับเจ้าพญาสุริยอภัยเนี่ยนะครับเจ้าเมืองโคราชเนี่ยก็ได้ยกกำลังนะครับลงไปจากโคราชเนี่ยได้ไประงับเหตุการณ์ที่กรุงธนบุรีแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับเมื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยก็จับกลุ่มต่างๆนะครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมพูดรวบเลยนะเพื่อรอนะครับรอสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยได้กลับมานะครับยังไม่ทันได้ปราบเขมรนะครับขอกลับมาก่อนทีนี้เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยนะครับกลับมาแล้วเนี่ยก็ทรงสอบสวนเรื่องราวนะครับแล้วก็ได้สำเร็จโทษนะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับในเขตพระราชวังเดิมก็คือฝั่งทนนั่นเองนะเมื่อสำเร็จโทษนะครับสมเด็จเจ้าตักสินแล้วเนี่ยนะครับก็ปราบดาภิเษกนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับในราชวงศ์จักรีเป็นปฐมกษัตริย์นะครับแล้วก็ทรงย้ายพระราชวังเดิมนะครับจากฝั่งทนเนี่ยมาอยู่อีกฝั่งนึงเขาเรียกฝั่งพระนครนะครับแล้วก็ขุดคลองเพิ่มนะครับเมื่อราชาภิเษกแล้วนะครับก็มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระผู้ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับชื่อเต็มๆก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีพระผู้ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับ นี่ไปถ้าไปย้อนดูเนี่ยชื่อตำแหน่งเดิมของท่านเนี่ยก็ชื่อยาวเหมือนกันนะครับก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหึมาทุกขนัคคาและอาเดชนเรศวรราชสุริยวงศ์โอ้โหชื่อค่อนข้างยาวนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยท่านก็ได้ยศพระยาจักรีก่อนที่จะเป็นพระยาจักรีเนี่ยก็เป็นหลวงยกบัตรราชบุรีนะครับซึ่งตอนนั้นตอนที่กรุงเสียเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเสียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยศท่านเนี่ยก็เท่ากับพระเจ้าตากนะครับเพราะว่าพระเจ้าตากเนี่ยเคยเป็นยกบัตรเมืองตากนะครับแล้วก็เมืองตากเจ้าเมืองตากเสียชีวิตนะครับพระยาตากเนี่ยหลวงยกบัตรนะครับเมืองตากก็กลายเป็นเจ้าเมืองตากนะครับแล้วก็ครองเมืองแล้วก็มาช่วยราชการที่อยุธยานะครับโอเคอ่ะอันนี้ผมก็ย้อนไปเนาะคือถ้าขยายความนะคำว่าหลวงยกบัตรเนี่ยคล้ายๆตำแหน่งสายลับนะครับถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหนังสายลับต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นสายลับของส่วนกลางของรัฐบาลอ่ะพูดง่ายๆนะครับตอนนั้นราชบุรีไม่ได้ถูกตีนะครับเพราะไม่ใช่เส้นทางของพม่าตอนนั้นนะครับทีนี้มาดูนิดนึงนะครับวันที่รัชกาลที่1เนี่ยปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเนี่ยนะครับก็ต่อมาก็ให้ขึ้นชื่อว่าเป็นวันจักรีนะครับก็คือวันที่6เมษายนพ.ศ.2325กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเริ่มปี2325มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนับว่าเป็น241ปีละ241ปีนะครับก็คือเขาจะเรียกว่ารศนะครับก็คือรัตนโกสินทร์ศกเมื่อทราบมาจากวันจักรีมาแล้วนะครับก็มาทราบถึงพระราชปณิธานของรัชกาลที่1บ้างนะครับรัชกาลที่1เนี่ยก็มีปณิธานไว้นะครับตามพระราชนิพนธ์ของนิราศท่าดินแดงเนาะก็เขียนไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกนะครับยกยอพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบคันธศรีมารักษาประชาชนและมนตรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพระปณิธานของรัชกาลที่1นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับรัชกาลที่1เนี่ยทรงย้ายนะครับฝั่งนะจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ขยายกำแพงเมืองเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับหลังจากที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ขึ้นครองราชนะครับก็ได้ทำการย้ายเมืองเนี่ยไปตั้งณบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยมีสาเหตุนะครับการย้ายพระนครเนี่ยอยู่3ประการนะครับเราฟังพร้อมกันเลยประการที่1ก็คือว่าพระองค์ได้บอกว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะครับถ้าเราไปดูแผนที่นะครับแหมผมไม่ได้เอาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แผนที่เอาไว้นะครับคำว่าเมืองอกแตกคืออะไรนะครับเมืองอกแตกหมายถึงว่ามีแม่น้ำผ่ากลางนะครับถ้าไปดูแผนที่ของกรุงธนบุรีเนี่ยจะมีทั้งฝั่งธนและฝั่งพระนครซึ่งพระราชวังเนี่ยนะครับกับวัดวังหลวงเนี่ยจะอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับทีนี้ถ้าเราลองมองว่าถ้าทัพเรือของกษัตริย์เนี่ยเข้ามาทางตรงกลางเนี่ยก็คือสมมุติฝ่าด่านของกองทัพเรือของเราได้แล้วเนี่ยกองทัพเรือของกษัตริย์เนี่ยก็จะเข้ามาใจกลางของพระนครได้นะครับก็คือตามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับคือการถ่ายเทกำลังพลในการลบเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็ถ้าทัพเรือของข้าศึกเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะตีสิ่งสำคัญเนี่ยตรงใจกลางเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะนั้นนี่คือเหตุผลแรกเมืองอกแตกนะครับก็คือการถ่ายเทกำลังพลเนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างกว้างนะครับประการที่สองคือว่ากรุงธนบุรีเนี่ยอยู่ในคุ้งน้ำนะครับตลิ่งกัดเซาะแล้วก็พังง่ายหมายความว่าไงครับหมายความว่ากระแสน้ำที่ลงมาจากพังเหนือนะครับเมื่อคือด้วยความที่ว่าดินตรงตลิ่งเนี่ยทางฝั่งทนเนี่ยโค้งนะครับโค้งเข้าไปทางฝั่งตะวันตกนะครับถ้าเรามองไปทางเหนือนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่ากระแสน้ำเนี่ยจะกัดเซาะนะครับกัดเซาะตลิ่งทางฝั่งทนเนี่ยแล้วก็เอาตะกอนตรงนั้นเนี่ยมาเพิ่มทางฝั่งพระนครเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการจัดการตะลิ่งทางฝั่งทนให้ดีเนี่ยนะครับมันจะถูกกระแสน้ำในกัดเซาะนะครับทำให้ตะลิ่งเนี่ยอาจจะพังได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ อยู่ในคุ้งน้ำนั่นเองกรุงธนบุรีอยู่ในคุ้งน้ำประการที่3ก็คือว่าการขยายพระราชวังเนี่ยขยายไม่ได้เนื่องจากว่าแนวกำแพงเนี่ยนะครับแนวกำแพงได้ปิดกั้นทางตะวันตกหมดแล้วนะครับแล้วการขยายเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะขยายไม่ได้เพราะว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้ เมื่อขยายไม่ได้เนี่ยจึงไม่ประจวบเหมาะในการขยายราชธานีเพราะว่ารัชกาลที่1มองการไกลว่าหน้าอาณาจักรจะต้องขยายมากกว่านี้จึงย้ายนะครับพระราชวังจากฝั่งธนนะครับมาอยู่ฝั่งพระนครแล้วก็ทำการสร้างแนวกำแพงเพิ่มแล้วก็ขุดคลองเพิ่มนะครับให้เป็นเกาะลักษณะคล้ายๆกับกรุงศรีอยุธยาถ้าไปดูนะครับก็จะเหมาะนะครับแก่ชัยภูมิมากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุในการย้ายพระนครนะครับทีนี้ที่ตั้งราชธานีเนี่ยนะครับเรามามองสักนิดนึงมี2ลักษณะนะครับ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นเรื่องของชัยภูมิที่ดีนะครับมันเหมาะสมในการยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็อะไรครับถ้ามองนะครับปากแม่น้ำเนี่ยนะครับคือปากอ่าวกับกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กว่าอยุธยาซึ่งถ้ามองขึ้นไปที่อยุธยาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไกลกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นกรุงเทพจึงเหมาะเลยนะครับในการค้าขายนะครับโดยทางเรือนะครับประเด็นที่2คือว่าภาพลักษณ์ทางราชธานีรัชกาลที่1เนี่ยทรงอยากให้ราชธานีกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาในอดีตนะครับก็เลยมีการพระราชทานนะครับพระนามพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อกรุงเทพเนี่ยยาวมากนะครับเป็นเมืองหลวงที่ยาวสุดในโลกนะครับหรือเราเรียกว่าสั้นๆว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับแล้วก็วัดวาต่างๆเนี่ยอย่างเช่นวัดพระแก้วเนี่ยนะครับรัชกาลที่1นะครับก็อยากให้ทำให้สวยให้เท่ากับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะซึ่งถ้ามันจะมีคำที่พูดว่าถ้าเราอยากจะเห็นวัดพระศรีสรรเพชญ์เนี่ยในอยุธยาเนี่ยให้เราหลับตานึกภาพว่าความสวยของวัดพระแก้วเนี่ยมีเป็นแค่ครึ่งเดียวของวัดพระศรีสรรเพชญ์นะครับในสมัยก่อนนะครับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คร่าวๆนะครับโอเควันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์พวนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ